գլուխ 4-րդ Ֆրենկ Քաուփերվուդի արտաքինն այդ տարիներին համակրելի էր ու հաճելի։ Հաղթանդամ, 5 ոտնաչափ ու 10 մատնաչափ, թիկնեղ ու բարեկազմ, գլուխը խոշոր ու գեղեցիկ, մազերը մուգ շականակագույն ու գանգրացող։ Նրա աչքերում խելք էր առկայծում, բայց հայացքն անթափանց էր, դրանից ոչինչ չէր կարելի կռահել։ Ֆրենկի քայլվածքը թեթև էր, հաստատ ու արագ։ Ոչ բախտի ծանր հարվածներ էր ճանաչել նա, ոչ էլ հիասթափությունների դառնություն, ոչ հիվանդություններից տառապելու առիթ էր ունեցել, ոչ էլ զրկանքներից։ Ճիշտ է, շուրջը ավելի հարուստ մարդիկ էր տեսել, բայց չէ որ ինքն էլ հարստանալու հույս ուներ։ Իրենց ընտանիքը հարգանք էր վայելում, հայրը լավ պաշտոն ուներ։ Ֆրենկը երբեք և ոչ ոքի պարտք չէր եղել։ Մի անգամ միայն ժամկետի հետաձգում էր արել մի մուրհակի, որ տվել էր բանկին, և հայրը այնպես էր նախատել նրան, որ ամբողջ կյանքում նա չմոռացավ այդ։ «Ես չորեքթաթ կսողայի, բայց չէի թողնի, որ իմ մուրհակը բողոքարկվի», կոչում էր միստր Քաուփերվուդը։ Եվ Ֆրենկը մի անգամ ընդմիշտ հասկացավ, և ճիշտ ասած, կարելի էր հասկանալ առանց այդպիսի պաթետիկ բացականչությունների, թե ինչ բան է վարկի նշանակությունը։ Այդ դեպքից հետո նրա տված ոչ մի մուրհակ չէր բողոքարկվել կամ նրա անհոգությամբ ժամկետանց չէր եղել։ Բանից դուրս եկավ, որ Ֆրենկը ամենագործնական ծառայողն է, որպիսին երբևէ ճանաչել էր Ուոթերմեն և ընկերներ առևտրական տունը։ Սկզբում նրա առաջ դրին հաշվեմացյանները որպես հաշվապահի օգնականի, վերջերս ազատ արձակված Թոմաս Թրիքսելի փոխարեն, բայց արդեն 2 շաբաթ անց Ջորջ Ուոթերմենն ասաց. «Իսկ ինչու Քաուփերվուդին հաշվապահ չնշանակենք? Նա մի րոպեում ավելի է ըմբռնում, քան մեր Սեմսոնը ողջ կյանքում»։ «Լավ, Ջորջ, ես չեմ առարկում, բայց այդ մասին շատ մի խոսիր. Քաուփերվուդը երկար ժամանակ հաշվապահ չի մնա. Տեսնենք, թե շատ ժամանակ չանցած չի կարող արդյոք փոխարինել ինձ որոշ գործերում»։ Ուոթերմեն և ընկերներ առևտրական տան բավականին բարդ հաշվապահությունը մանկական զվարճություն էր Ֆրենկի համար։ Նա այնքան հեշտ, այնքան արագ էր հասու լինում մատյաններին, որ նրա նախկին պետ Սեմսոնը ապուշ էր կտրում։ «Ոչ, այստեղ շատ է արագաշարժ»։ Առաջին օրն իսկ, նայելով նրա աշխատանքին, հայտարարեց նա մի ուրիշ ծառայողի. «Նա կխճճվի, հիշեցեք իմ խոսքը. Ճանաչում եմ այդ ցեղը. Սպասեցեք միայն, որ սկսվեն վարկավորումների ու փոխանցումների թեժ օրերը»։ Չնայած միստր Սեմսոնի կանխագուշակության, Ֆրենկը չխճճվեց։ Մի շաբաթ էլ չանցած, նա արդեն գիտեր Ուոթերմեն հաստատության ֆինանսական վիճակը տերերից եթե ոչ լավ, ապա և ոչ վատ։ Նա գիտեր, ում պետք է հաշիվ ուղարկել, որ շրջաններում են ավելի շատ գործարքներ կնքվում, ով է լավ արտադրանք մատակարարում և ով վատ։ Այս վերջինի պերճախոս ապացույցը գների տատանուն էր տարվա ընթացքում։ Ցանկանալով ստուգել իր ենթադրությունները, նա աչքի անցկացրեց մայր մատյանի հին հաշիվները։ Նա հաշվապահությամբ հետաքրքրվում էր միայն այն չափով, ինչ չափով դա արձանագրում ու արտացոլում էր ֆիրմայի կյանքը։ Նա գիտեր, որ երկար չի մնա այդ աշխատանքում, հետո արդեն կերևա։ Իսկ հիմա նա անմիջապես, մինչև նվազագույն մանրամասնությունները, հասու եղավ հացահատիկային կոմիսիոնի էությանը։ Նա տեսավ, թե ինչպիսի լուրջ վնասներ են կրում տերերը, ավելի ճիշտ հաճախորդները, քանի որ ֆիրման սեփական ոչինչ չուներ միջնորդավաճառման համար ստացվող ապրանքների ոչ բավականաչափ արագ իրացումից, ինչպես նաև մատակարարողների, գնորդների և այլ կոմիսիոն ֆիրմաների հետ կարգավորված շփում չլինելուց։ Հաճախորդն օրինակ ուղարկում էր միրգ կամ բանջարեղեն, կողնորոշվելով շուկայի կայուն և ոչ թե նույնիսկ աճող գներով։ Բայց երբ դանում էին միաժամանակ 10 մարդ կամ ուրիշ միջնորդներ, ապրանքի կուտակում էր առաջանում, ուստի և գներն անմիջապես ընկնում էին։ Բեռնապտույտը երբեք կայուն չէր։ Անմիջապես Ֆրենկի մտքով անցավ, որ եթե զբաղվի որպես արտաքին հանձնարարությունների գործակալ, ապրանքի մեծ պարտիաներ իրացնելով, ապա ֆիրմային շատ ավելի օգուտ կտա։ Բայց որոշեց միարժամանակ այդ հարցը չարցարձել։ Ավելի քան հավանական էր, որ մոտիկ ապագայում ամեն ինչ կլուծվի ինքն իրեն։ Երկու ուոթերմենները, Հենրին ու Ջորջը, անվերջ գովեստով էին խոսում, թե ինչպես է Ֆրենկը վարում իրենց հաշվետվությունը։ Հենց նրա ներկայությունը հավատ էր ներշնչում իրենց, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Շուտով Ֆրենկը եղբայր Ջորջի ուշադրությունը հրավիրեց մի քանի հաշիվների դրության վրա, հանձնարարելով հաշվեկշռել մի քանիսը, մյուսներն էլ բոլորովին փակել, որով և անասելի գոհունակություն պատճառեց ծեր ջենտլմենին։ Այդ երիտասարդի գործնականությունը խոստանում էր նրան սեփական աշխատանքների թեթևացում։ Միաժամանակ անձնական բարեկամության զգացում էր ծայրառնում Ֆրենկի նկատմամբ։ Եղբայր Հենրին կողմնակից էր երիտասարդին արտաքին գործողությունների ասպարեզում փորձելուն։ Քանի որ ֆիրմայի առկապաշարները ոչ միշտ կարող էին բավարարել պատվիրատուներին, ապա ապրանքի համար հարկ էր լինում դիմել այլ գրասենյակների և կամ բորսային, և սովորաբար դա անում էր ֆիրմայի պետը։ Մի անգամ, երբ առավոտյան ստացվեցին բեռնագրեր, որոնք կանխագուշակում էին ալյուրի առատություն ու հացահատիկի պակաս շուկայում, նախ Ֆրենկը դա նկատեց։ Ավակ ու Օթերմենը հրավիրեց նրան իր առանձնասենյակն ու ասաց. «Ֆրենկ, ես քեզ կխնդրեի մտածել ու ասել, թե ինչպես դուրս գանք ստեղծված դրությունից. Վաղը ալյուրի կուտակում կառաջանա մեզ մոտ. Մենք չենք կարող պահելավարձ վճարել, մինչդեռ առկա պատվերները չեն սպառի ամբողջ ապրանքը. Այնինչ, հացահատիկի պակաս ենք զգում. Գուցե դուք կարողանաք ավելորդ ալյուրը ծախել որևէ միջնորդի և բավականաչափ հացահատիկ ճարել պատվերները բավարարելու համար»։ «Կփորձեմ», պատասխանեց Քաուփերվուդը։ Իր հաշվապահական գրքերից Ֆրենկն իմանում էր տարբեր կոմիսիոն գրասենյակների հասցեները։ Գիտեր նաև, թե ինչ ունի տեղական ապրանքային բորսան և ինչ կարող են առաջարկել այդ ասպարեզում աշխատող այս կամ այն միջնորդները։ Ստեղծված ապրանքակուտակումը վերացնելու առաջարկությունը նրա սրտով էր։ Շատ հաճելի էր կրկին թարմոթում լինել և տնետուն մանգալ։ Զզվել էր գրասենյակում նստելուց, գրելուց ու մատյանների վրա տքնելուց։ Շատ տարիներ անց Ֆրենկն ասաց. «Իմ գրասենյակը իմ գլուխն է»։ Իսկ հիմա նա շտապեց խոշորագույն կոմիսիոնների մոտ, իմանալու, թե ինչպես է ալյուրի վիճակը և առաջարկելու իր ավելցուկը այնպիսի գնով, որ կտար, եթե իրենց ֆիրմային ապրանքակուտակման վտանգ չսպառնար անգամ։ Չկա արդյոք 600 տակառ առաջնակարգ ալյուր գնել ցանկացող, անմիջական, այլ խոսքով 2 օրում հանձնելու պայմանով։ Տակառը $9։ Գնել ցանկացողներ չեղան։ Այդ ժամանակ Ֆրենկը սկսեց առաջարկել փոքրաքանակ, և այդ պայմանը հաջողություն ունեցավ։ Մոտ մի ժամ հետո մնաց 200 տակառ, և նա էլ որոշեց առաջարկել ականավոր գործարար Woman Gendermen-ի, որ իրենց ֆիրմայի հետ առևտրական հարաբերություններ չուներ։ Gendermen-ը, որ խոշոր մարմնով մի մարդ էր, սպիտակած մազերով, մի քիչ ուրած և ծաղկահար դեմքով, ծանր կոպերի տակից խորամանկորեն փայլփլացող փոքր աչքերով, հայացքը հետաքրքրությամբ սևեռեց Ֆրենկի վրա։ «Ինչպես է ձեր անունը, երիտասարդ»՝ հարցրեց նա, հենվելով փայտե բասկաթոռի թիկտակին։ «Քաուփերվուդ»։ «Ուրեմն դուք Ուոթերմենների մոտ եք աշխատում»։ «Երևի որոշել եք աչքին կնել, ուստի և եկել եք ինձ մոտ»։ Քաուփերվուդը իբրև պատասխան ժպտաց միայն։ «Ինչու՞ չէ, կառնեմ ձեր ալյուրը, ինձ պետք կլինի, գրեցեք հաշիվը»։ Քաուփերվուդը շտապեց հրաժեշտ տալ։ Gendermen-ի մոտից նա շիպ-շիտակ գնաց Walnut փողոցի միջտորթական գրասենյակը, որի հետ իրենց ֆիրման գործեր էր անում, հրամայեց բորսայում գնեն պետք եղած քանակությամբ հացահատիկ ու վերադարձավ իր գրասենյակը։ «Արագ գլուխ բերիք», ասաց Հենրի Ուոթերմենը նրա զեկույցը լսելուց հետո։ «Եվ 200 տակառն էլ ծախեցիք ծեր Gendermen-ին»։ «Լավ, շատ լավ»։ «Նա կարծեմ մեր հաճախորդն էլ է, չէ»։ «Ոչ, սըր»։ «Ուրեմն, եթե դուք կարողանում եք այդպիսի գործեր անել, ապա երկար չեք կռանա մատյանների վրա»։ Շատ չանցած, Ֆրենկին արդեն ճանաչում էին թե միջնորդական գրասենյակներում և թե առևտրական բորսայում։ Նա ապրանքային մնացուկներ էր գնում իր տերերի համար, Ձերք էր բերում պատահաբար հանդիպած իրեն անհրաժեշտ ապրանքների պարտյաներ։ Նոր հաճախորդներ էր հավաքագրում։ Լուծարքի ենթարկում չծախվող ապրանքներ ու մանր-մանր ծախում բոլորովին անսպասելի գնորդների։ Ուոթերմենները ապշում էին, թե ինչպիսի հեշտությամբ էր այդ ամենն անում նա։ Ֆրենկ օշտված էր իրեն բարյացակամորեն լսել տալու, բարեկամական հարաբերություններ ստեղծելու, առևտրական որոշ շրջաններ թափանցելու ընդունակությամբ։ Մի նոր աղբյուր բխեց Ուոթերմեն և ընկերներ առևտրական տան հին հունի մեջ։ Այժմ հաճախորդերին անհամեմատ ավելի լավ էին սպասարկում, և Ջորջը սկսեց պնդել, թե Ֆրենկին պետք է ուղարկել գյուղավայրերը առևտուրն աշխուժացնելու համար, քանի որ նա հաճախ էր քաղաքից մեկնում։ Ծննդյան տոնի նախորյակին Հենրի Ուոթերմենը եղբորն ասաց. «Մի լավ նվեր պետք է տալ Ֆրենկին. Չէ՞ որ նա ռոճիկ չի ստանում. Ինչ ես կարծում, $500 բավական է»։ Մեր ժամանակների համար դա խոշոր գումար է, բայց ըստիս նա արժանի է դրան։ Այդ տղան անկասկած արդարացրեց մեր բոլոր ակնկալությունները և նույնիսկ գերազանցեց։ Կարծես ստեղծված է հացահատիկային կոմիսիոն գործի համար։ Իսկ ինչ է ասում ինքը դրա մասին։ Բան չես լսել։ Գոհ է։ Օ, ինձ թվում է, թե միանգամայն բավարարված է։ Ասենք դու ինձանից պակաս չես տեսնում նրան։ Ուրեմն այդպես էլ որոշենք, $500։ Իսկ երբ ժամանակը գա, կարելի է ընդունել նրան գործընկեր մեր ֆիրմայում։ Իսկական առևտրականի ջիղ ունի։ Կարգադրություն արա այդ գումարի մասին ու մի քաղցր խոսք ասա մեր երկուսի անունից։ Եվ ահա ճրակալույցի նախորյակին, երբ Ֆրենկը ինչ-որ բեռնագրեր ու հաշվեթերթեր էր տնտղում գալիք տոնից առաջ բոլոր գործերը կանոնավոր վիճակում թողնելու համար, նրա սեղանին մոտեցավ Ջորջ Ուոթերմենը։ «Ինչ է, դեռ աշխատում եք?» հարցրեց նա, կանգ առնելով նավթագազի շլացուցիչ լամպի տակ և հավանության հայացքով նայելով ճանասեր երիտասարդին։ Դրսում արդեն իջնում էր մթնշաղը, և սառնամանիքը նախշերով էր ծածկել ապակիները։ «Հենց այնպես, որոշ գործեր եմ նայում թղթերը հավաքելուց առաջ», ժպտալով պատասխանեց Քաուփերվուդը։ «Ես ու եղբայրս զգոհ ենք ձեր կիսամի աշխատանքից. ուստի կուզենայինք որևէ ձևով արտահայտել մեր երախտագիտությունը. Հետևաբար խնդրում ենք ընդունեք այս պարգևը, $500. Իսկ եկող տարվանից կանոնավոր ռոճիկ կնշանակենք ձեզ, շաբաթական $30»։ «Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից», պատասխանեց Ֆրենկը։ «Ես այդպիսի ռոճիկի հույս չունեի. ավելի է, քան կարող էի ենթադրել. Չէ՞ որ ձեզ մոտ աշխատելով ես շատ բան սովորեցի»։
«Լավ, լավ, դուք արժանիեք այս դրամին և կարող եք մնալ մեզ մոտ, որքան ուզենաք. միշտ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու»։
Քաուփերվուդը ժպտաց ինչպես սովորաբար, սիրալիր ու բարեհոգի։ Նրա արժանիքների բացահայտ ընդունումը խիստ շոյեց նրան։ Հաճելի էր նայել այդ ուրախ, ժպտադեմ ու անգլիական լավ մահուդից կարված կոստյումով երիտասարդին։ Երեկոյան, տուն վերադառնալիս, Ֆրենկը մտպտում էր. ինչ բան է այն ձեռնարկությունը, որտեղ ինքը աշխատում է։ Նա նվազագույն ցանկություն իսկ չուներ երկար մնալու այդ պաշտոնում, չնայած պարգևներին ու խոստացված ռոճիկին։ Ուոթերմեն եղբայրները երախտագետ էին իրեն։ Ինչ զարմանալի բան կար այստեղ։ Եռանդուն աշխատող էր և ինքն էլ գիտեր այդ։ Նրա մտքով իսկ չէր անցնում դասելու իրեն պաշտոնեության շարքը, ընդհակառակը։ Ժամանակին մարդկային այդ ցեղը պետք է աշխատի իր համար։ Այս աշխարհընկալման մեջ ոչ չարացածություն կար, ոչ էլ զայրույթ բախտի դեմ, ոչ ևս անհաջողության հանդիպելու վախ։ Իր տերերին դիտում էր նա որպես որոշ տիպի գործարարների։ Տեսնում էր նրանց թուլություններն ու թերությունները, ինչպես չափահաս մարդն է տեսնում մանկանթերությունները։ Ճաշից հետո, երբ պատրաստվում էր գնալ իր բարեկամուհու, Մարջորի Ստեֆորդի մոտ, Ֆրենկը հորը պատմեց ստացած պարգևի ու խոստացված ռոճիկի մասին։
«Հիանալի է», ուրախացավ Քաուփերվուդ ավակը։ «Դու նույնիսկ ավելի մեծ առաջադիմություններ ես անում, քան ենթադրում էի. պետք է կարծել, թե նրանց մոտ չես մնա»։
Ոչ, չեմ մնա։ Եկող տարի կհեռանամ նրանցից։
Ինչու՞։
Դե ինչ ասեմ, չի քաշում։ Վատ գործ չէ, բայց կուզենայի իմ ուժերը փորձել դրամական բորսայում։ Հայրիկ, դա ավելի հետաքրքիր է ինձ համար։
Իսկ չես կարծում, թե լավ բան չես անի քո տերերի հանդեպ, եթե վաղորոք չնախազգուշացնես նրանց։
Ամենևին, ես պետք եմ նրանց,
պատասխանեց Ֆրենկը, հայելու առաջ փողկապը հանգուցելով ու սերթուկը շտկելով։ Մորդ պատմել ես։
Դեռ ոչ, հիմա կգնամ մոտը։
Նա մտավ ճաշասենյակը, ուր նստած էր մայրը, գրկեց նրա փոքր մարմինը ու ասաց.
Թե կարող ես իմացիր, ինչ եմ քեզ պատմելու։
Չեմ կարող, պատասխանեց մայրը, քնքշագի նայելով նրա աչքերին։
Մայրիկ, այսօր ստացել եմ 500 դոլար պարգև, իսկ տարեսկզբից ինձ նշանակում են ռոճիկ, շաբաթական 30 դոլար։ Ծննդի արդիվ ի՞նչ նվեր բերեմ քեզ։
Ինչ ես ասում, հիանալի բան է, շատ ուրախ եմ, երևի քեզ շատ է սիրում այնտեղ, արդեն չափահաս մարդ ես դառնում։
Իսկ ի՞նչ ծննդյան նվեր բերեմ քեզ։
Ոչինչ, ոչ մի բանի պետք չունեմ, իմ երեխաները ինձ բավական են։
Ֆրենկը ժպտաց։ Դե թող այդպես լինի, ոչինչ չես ուզում, ուրեմն ոչինչ չեմ բերի։
Բայց մայրը գիտեր, որ տղան անպայման որևէ նվեր կառնի իր համար։ Դուրս գալիս Ֆրենկը մի ակնթարթ հապաղեց շեմքի վրա, գրկեց քրոջ մեջքը, նախազգուշացրեց մորը, որ շուտ չսպասեն իրեն, և շտապեց Մարջորիի մոտ, որի հետ պայմանավորվել էր գնալ թատրոն։
«Քեզ ինչ ծննդյան նվեր բերեմ, Մարջի»,
հարցրեց նա, համբուրելով աղջկանը կիսախավար նախասենյակում։
«Այսօր 500 դոլար եմ ստացել»։
Աղջկա 15 տարին նոր էր լրացել, այնպես որ նրա մեջ դեռ ոչ խորամանկություն կար, ոչ էլ շահասիրություն։
«Է, ինչ ես ասում, ոչ մի բան էլ պետք չի ինձ»։ «Պետք չէ»,
կրկնեց նա, աղջկան սեղմելով իրեն ու նորից համբուրելով շրթունքները։ «Լավ է ուղի հարթել այս աշխարում, լավ է վայելել կյանքի բոլոր հաճույքները»։